Татарстан радиосы әдәби драматик тапшыруларын башлый. Әдәбият сөюче кадерле дуслар, бүген без сезнең игътибарга атаклы язучыбыз Фатих Әмирханның «Кадерле минутлар» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илдус Әхмәтҗан башкара. Моноспектакльне эфир өчен Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм радиорежиссер Рамил Хидиятулла әзерләгән. Беренче кисәк.
Җылаклар сез. Бөтен гомерегезне җылап, сыкта буздыра торган кешеләрсез дип, Рашат өстәл яныннан торып китте. Аның бүтән вакытларда шатлыклы, адарынып, хаятлы сикерінеп тора торган матур кыңгыр күзләре, бу сүзләрне әйткәндә әллә ничек ялкау гына, ихлассыз гына, пышынып кына өстәл тирәсендә утырышкан кешеләрне сүзеп чыктылар. Өстәл тирәсендәге халык әле генә тереклекнең мәгънәсезлеге, тормышның кызыксызлыгы хакында сөйләшеп бетереп торалар иде. Рашат күзендәге алтын пенснесен алып, аның пыялаларын яулык белән сөртә-сөртә сүзендә дәвам итте. Үзегез дөньяда тора белмисез, үзегез тереклегегезгә мәгънә, тормышыгызга кызык бирә белмисез дә, мәгънәсез, кызыксыз дип җылыйсыз. Юк, мең мәртәбә юк. Мәгънә дә бар, кызык та бар, ләкин аларны таба белергә кирәк. Сез барыгыз да артык акыллы башлар, дөньяда акыл белән тормакчы буласыз. Шуңа күрә сезгә тормыш кызыксыз да, мәгънәсез дә. Сез йөрәгегез, хисегез белән торып карасагыз иде, шул сүзләрне сөйләмәс идегез. Менә миңа 24 яшь тула. Бу ширек гасырлык гомер эчендә минем берничә генә кадерле минутларым булды. Шул санаулы гына минутлар бөтен шул 24 елның 24-сенә дә мәгънә дә бирделәр, кызык та бирделәр. Әле хәзергә кадәр алар артка калган сихерле якут кояшлар шикелле минем тереклегемне нурландырып торудан туктамыйлар. Юк, сез теләсәгез нәрсә диегез, ләкин мин шундый кадерле минутлары булган тереклекне, тормышны мәгънәсез дия алмыйм, кызыксыз да дия алмыйм. Ахыргы сүзләрне әйткәндә, Рашатның күзләре инде әүәлге ихлассызлык ялкаулыкларын җуялтып, гадәттәгечә шатлыклы адарына, хаятлы сикеренә башлаганнар иде. Эш пошыргыч сүзләрдән мәҗлес халкы үзе дә туйган иде инде. Кызыклырак бер мәсьәлә ачылмасмы өмете белән Рашатны шул кадерле минутларын сөйләргә кыстый башладылар. Рашат әйле-шәйле бераз торганнан соң, йомшак креслоларның берсенә киерелбрәк кырын ятты, пенснесен уңайлап куйды да сөйләргә тотынды. Кадерле минутларымның берсен, иң әүәлгесен, әфәнделәр, мин сезгә сөйлим. Мин әле ул вакытта 18 генә яшьтә идем. Бу көнге шикелле хәтеремдә, май числасының 17-се кичкә кырын иде. Артык ямьле, гаҗәеп аяз көннең якты, җылы, тыныч һәм хуш исле кишен мин ботанический бакчадан ерак түгел бер җирдә, кабан күле читенә ясалган бер агач күпересендә каршы алдым. Вәгъдә буенча бүген кич бу күпер өстенә әле киләчәк иде. Значит, марҗа кызы дип сораган тавыш Рашатның сүзен бер генә минутка бүлдереп торды. Сыраучы бу мәҗлестәге ике кызның берсе Фатима иде. Рашат Фатимага дустана елмаеп карады да, әле дип йөртә торган кызымның нинди милләткә мәнсуб кыз икәнен, господа, мин әлгә сезгә әйтми торам. Кызымның хәрәкәтләреннән, бәлки, үзегез дә аның марҗа кызымы, татар кызымы икәнен аңларсыз. Билгеле инде, әле дигән исем ул кызның чын исеме түгел. Сез аны Галия дип аңлау белән Александр дип аңлау арасында ихтиярлысыз. Билгеле инде, Галия дип аңлау белән Александр дип аңлау арасында ихтиярлысыз, диде. Аннан соң хикәясен дәвам иттерде. Біләсіз, әфәнділер, язының бұ мен сөйлей тұрған шақларында Қабан көлі не қадар матур, не қадар жазибәлі бола. Ақырын һәм тыныш исә торған яз желінің жеңілгенә тибіренуі белән, әледән әле жер шықланып китә торған суның күпір бағаналарына килеп бәрелеп, жеңілгенә шыпылдауын һәм әллә қайдан күлнең икенче башыннан ишетелә торган скрипка тавышының кайсы бер кисәкләрен тыңлый-тыңлый Алены көтәргә тотындым. Күзләрем ул киләчәк юлны сагалыйлар иде. Акрын гына баткан кояшның күк йөзендә калдырган ялкынлы кызыллыгы кара кушкыллана башлады. Җир йөзенә, су өстенә зур бер вакар һәм тынычлык белән нурлы караңгылык инде. Әнә, берәү килә. Кыскарак, йомыррак буйлы бер сын кызлар гына булдырала торган нәзакәтле адымнар белән монда таба ашыга. Ул сын, ул адымнар минем күңелемне кытыклыйлар, ашкындыралар. Алидыр. Ул чынлап та Али булып чыкты. Минем күңелем яңлышамысың? Аныкы шикелле минем йөрәгемне кытыклый торган сын, аныкы шикелле минем күңелемне ашкындыра торган адымнар җир йөзендә Алидан башка кемдә булырга мөмкин? Ни өчендер без әүәл бер-беребезне күрмәгәнгә салышкан булдык. Ул күпернең аргы башына табарак барып туктады. Мин баскан урында бирге башта калдым. Аның янына барасы килә, бик килә, ләкин батырчылык җитми, көч юк. Килешмәстер, яхшы булмастыр төсле. Я Рабби, ул үзе минем янга килсә ни булыр иде соң? Бер минут үткәндерме, юктырмы? Без икебез дә урыннарыбыздан кузгалыштык та, үзебез дә белмичә бер-беребезгә каршы килештек. Сез Рашат күптәнме монда? Мин сезне күрми дә торам. Әле бүген башка вакыттагыннан да матур, сөйкемле, язибәле, әллә нәрсәле. Ул нур чәчеп тора торган кап-кара күләш күзләре, киңшәгенә нәзек каргылт кызыл иреннәре һәм бөтен йөзе белән йылмая. Нәкъ күлә, нәкъ жюри бәгреңне өзә. Аның шулай сихерле йылмая торган киңшәрәк каргылт күзе бу көнге язгы төн шикелле һәм каргылт һәм нурлы. Без күпер читенә тотылган рәшәткә янына килдек тә, терсәкләребез белән аңар таянып, берничә генә секунд суга карап тордык. Ниндидер бер куәт безне бер-беребезгә таба итеп, беләкләребезне бер-берсенә сыландырып куйды. Мин Алиның тулы беләгенең эссесен һәм йомшаклыгын үз беләгем өстендә тоя башладым. Бүтін тән, бүтін қан арқылы әллә нинди сихырлы бір ләззәт үтәргә тотынды. Былай дигәч тә, сез тагы, господа, әллә нәрсә уйламагыз. Миндә шул вакытта берәр хайваны тыйгы булгандыр дип, фикергезгә дә китерә күрмәгез. Юк! Алини яраткан Алла белән тереклектә кадерле минутлар бирә торган Алла белән ант итәм, юк! Бу вакытта миндә нәфәсәт, нәзакәт, матурлык белән ләззәтләнүдән башка бер нәрсә дә юк иде. Без башларыбызны күтәрдек тә, рәшәткәләргә терәлеп, акрын гына сүзгә кириштек. Бөтен кабан өстен тутырган көймәләрдәге кешеләрнең шаулаулары, шәһәр өстеннән күтәрелгән гөрләүнең күл өстендәге яңгырашы безнең акрын гына сөйләгән сүзләребезне бер-беребезгә бөтенләй шыпырт сөйләнгән шикелле иттереп ишеттерәләр иде. Гади генә, бик зур нәрсәләр аңлатмый торган гына сүзләр бу шыпыртлык астында гадилекләреннән чыктылар. Бик кирәкле, бик мәгънәле, бик зур һәм бик серле булып киттеләр. Яху! Кайшаннан бирле булай сүзләр ике катлы булып киткәннәр. Өске катлары тереклекнең иң гади генә нәрсәләрен аңлатканда, аскы катлары әллә нинди аллы-гүлле мәгънәләр аңлаталар. Үз-үзләреннән янып, ялкынланып, чәчәкләр атып, сез икегез дә бик матурлар, бик сөйкемлеләр, бик бәхетлеләр дип сайрап торалар. Әнә кабанның аркы ягында бөтенләй утлар шина батып калган зур бер фабрика күренә. Аның аслы өсле биш катлы тезелеп киткән тәрәзәләре ялт итәләр, якты чәчәләр. Аның очсыз кырыйсыз машиналарының улаулары бу якка йомшак кына гөрләү булып ишетелә. Кім біле, бәлкі ол бітінлей фабрикада түгілдір. Бәлкі ол Харун-ир-Рашид халифенің қунақ сарайыдыр. Әлі күләш көздерін миңа яқын айта түшті де, қарағыз әлі қабан тересінің көрінішін. Бүгін бигірек дема тұр бит ол дей. Әйе, мен айтам, әнәтігі баштағы урман зур қаратап шекілігіне болып көрініп тұра. Әні аның ішіне салынған дашыларының тәрезелерінен түшкен ут яқтылары, ирақтағы йылдызлар шекілі йылтырайлар. Әні аннан беррек салынған ауыл шәуле болып көріне. Міне біздің аяқ асыларымыздағына қуақ білән қатыш өсіп тұра тұрған қамышлар, ақырын ғына қыштырда біздің сөйләшуімізді тәқлид етәләр. Шулай итеп біз әлі білән ұзақ-ұзақ сөйләштік, туя алмай сөйләштік. Қайсы уақытта ол жүзін менің жүзіме яқын ұқ кетіре, қайсы уақытта ирағырақ тұтайды. Нешіктір бір уақыт ол бүтін гәудесі білән миңа яқын ұқ жылышып кетті. Хатта оның іссісін мен өзімнің бүтін тәнімді сездім. Міне-міне, миңа оң қолымды біраз жаясы, һәм біраз сузасы да, әлі менің құшағымда бола. Юрагым сикрине, көтеріліп бәріле башлады. Я Рабби, менде андый батырлық, андый күш юк шул. Қолым жайылмады да, сузылмады да, күшсізләніп, хәлсізләніп, жеңілше ғына дірілдеп, өз орнында тұра берді. Хайыр, бұ хәл ұзаққа сузылмады. Бір минуттан әлі бүттін гәудесі біле меннен ирағайды да, таянған орнынан жетіз ғына көтерілді. Мен де көтеріліп, аңар таба бұрылдым. Аның бит орталары һәм күзләре яналар, ялқынланалар, ұшқынланалар түсілейді. Нишке генә ал кофт тышка аркылы алмалар шикелле калкынып тора торган күкрәк астыннан аның йөрәгенең ашыгып-ашыгып катты-катты типкән тавышы минем кулакларыма айырмашык ишетелде. Алечка, сезгә салкын түгелме? Юк, салкын түгел. Безгә инде кайтырга да бик вакыт, мине өйдә җыелтканнардыр. Юк, турыйк әле бераз. Монда шундый матур, шундый рәхәт. Турыйк әле, Алечка, турыйк әле бераз. Әлі ялқынлы көзләре білән миңа туп-туры қарады да, басқан орнында қалды. Аның өзінің де қайтасы келмейді. Біз 3-4 минут тынғына тұрдық. Бір кимеде скрипка һәм гармон білән сақмар су кейін ойнап келелер еді. Киме бізнің алданғына өтіп кетті. Мен ішімден ғына ойын кейіне, «Үсәдір таллар сақмар су бойында», «Үсәләр қызлар, жігітләр қойынында» деп жырлап қалдым. Кейме ұзып кеткәш, әлі бүтін көудәсі білән миңа таба бұрылды да, мінен әрсі рашат. Мен сізні мұнда сау бұлы шырға шақырдым бей. Иртәгә біз әнилер білән бір ауылға кетәбіз дейді. Ах, ниганы миңа айтасыз, Алишка, бұ сөзігіз білән сіз менім ең бақытлы ұздырған түнімні жой алтасыз бейт. Біз тағы сөйләшіп кеттік. Әлі бірнеше назлы сөздерден соң өзінің ауылда бик көп тұрса 15 күн тұрасы екенін сөйләді. Міне көкнің бір шиті ағара башлады. Су үстіннен біраз салқыншарақ ва біраз юшырак хава есіп кетті. Әлі тағын үйін сағынып алды. Иртәгә анасыннан зур бір ұрыш ілегесін исенә түшірді. Мен тағын тағы біраз ғына, бик аз ғына тұрыйық әлі. Мұнда шундай рахат, шундай матур, тұрыйық әлі, Алечка, біраз ғына дедім. Ол тағы қалды, біз тағы тұрдық. Міне таң атты. Әне қабанның екінші башындағы урман, ауыл, оның кішкене-кішкене юрттары көріне башладылар. Міне ботанический бақшаның биік-биік юкелері, оның жанындағы дашыларының яп-яш куақлары арасындағы ғайры-мүтәнәхи құшлар шыр-шыр келерге тұтындылар. Әналарының қайсылары тырышып-тырышып сайрарға ұп кіріштілер. Міне саба жилесті. Әлі бұ матурлық, бұ рәхәт өздірілген уақыт білән бәхилләшкен шикілетіп, 2-3 минуттын ғына тұрды да, матур сынын жетіз ғына турайтып, әйдегіз рашат, қайтабыз. Мұнысы үшін де ертеге неден ілеге енді миңа дейді. Яңадан 5 минут, Алечка. ол 5 минутны безнең капка төбендә уздырырбыз, яраймы? Яраймы, Рашатчик, дип әле матур йокысызлыктан бераз арган күзләрен иркәләндерде, елмайтты. Карагыз әле, ул беренче мәртәбә мине булай иркәләү лафзы белән Рашатчик дип атый бит. Рашатчик, Рашатчик. Бу сүз әле авызымнан әллә ничек артык нәфис, артык матур һәм йомшак кына яңгырашлы булып чыга. Ярабби, исемемне шушы кадәр матур итеп әйтә торган бу иреннәрне мин үбәр, үбәр, гакылдан шашып үбәр идем. Әленең таң салкыны белән туңа башлаган кичкенә кулчыгын алып, үземнең култыгыма тотындырдым да, без кайтырга чыктык. Ул кадерлек күпер, ул матур кабан, ул шагыйренә күренеш, ул бәхетле төн, һәммәсе, һәммәсе артта калдылар да, без әле белән икәү генә, ялгыз икәү генә киттек. Өстеннән зур-зур агачларның киң-киң бутаклары чыгып, безнең юлыбызны күләгәләп тора торган озын бер койманы үткәндә, без тын гына сөйләшми генә бардык. Аннан соң әле минем култыгымарак кирә төште. Башын минем иң башымарак якынайтты да, без сөйләшеп киттек. Безнең як-ягыбызда кышлары яңа гына уянган бакчалар, кешеләре әллә кайчан йоклап беткән өйләр калалар иде. Алиларның капка төпләренә җиткәч, без тукталдык та, бер-беребезгә каршы әйләндек. Алечканың гифәк шарф астыннан бераз тузгыбрак чыгып торган җимелдәүкле кара маңгай чәче минем күзләрем турсында. Аның яшеннәр чәчеп тора торган көләш матур күзләре минем иреннәрем белән нәкъ бер турда иде. Бер вакыт ул чәч кисәге, ул күзләр мине сихрләп, үзләренә таба тарта башладылар. Минем аларга якынаясым, бик якынаясым килде. Эх, шул җимелдәп, тузгыбрак тора торган чәчне иркәләп кенә, йомшак кына итеп үпсәң иде. Миңа ул чәч кисәген үбәр өчен алга таба кечкенә генә бер хәрәкәт итү, бер сузылу җитәчәк иде. Ләкин мин сузыла алмадым. Андый матур чәчне ничек итеп кызганмый үбәргә кирәк? Якты минутлар ялтырауыклы яңгыр тамчылары шикелле ашыгып-ашыгып бер-берсен куышып үттеләр. Үттеләр, үттеләр. Без әүәл капка төбендә 5 кенә минут торырга уйлаган булсак та, 10 минутта тордык, 20 минутта тордык, ярты сәгатьтә тордык. Күк йөзе яктырганнан яктыра бара иде. Әнә кояш үзенең чыгышыннан хәбәр бирер өчен әүәлге нур тамчыларын җибәрде. Әнә әллә кайдагы бер фабрика моңлы гына киң генә тавыш белән озак итеп сузып сызгыртты. Әнә күкнең бер читеннән аңар каршы тагы да моңлырак, тагы да киңрәк тавыш белән җавап бирделәр. Әле бу тавышны гаҗәпсенгән шикелле итеп тыңлап торды да, яңгыраш басылып һава тынгач, «Ну, Рашатчик, хушыгыз, без инде ике шатна үтмичә яңадан күрешә алмабыз», дип, айрым ачык иркәләнеп, кечкенә генә кулчыкларын минем учларым эченә куйды. Аның күзләре миңа әллә ничек моңланыбрак һәм оялып карадылар. Мин каушадым һәм үз-үземнән җуялдым. Аның салкынчарак кулчыкларын үземнең эссе учларым эчендә кадерләп, иркәләп, кысып, үземә таба тарттым. Кулларга ияреп, әле үзе дә миңа якынайды. Мин аның иркәләнеп янып тора торган матур күзләренә үземә дә сизелә, үземне дә оялта торган бер хирыс, бер мәхәббәт белән ялкынланып, туп-туры карадым. Ул кызарынды да күзләрен җиргә төшерде. Мин дә кызарындым. Ләкин күзләремне аның күзләреннән алмадым. Без бераз вакыт тын гына, тик кенә шул килеш тордык. Аннан соң мин үземдәге кәйефле каушауны көчләнеп җиңдем дә, Аленың күзләрен үбәргә омтылмакчы булдым. Ләкин нәкъ шул вакытта ул күзләрен миңа күтәрде дә, оялып, иркәләнеп, минем касдымны белгән шикелле итеп карады. Бу караштан соң инде мин аны үбәргә җөрәт итә алмадым. Ул акрын гына һәм нишкә генә итеп тамак кырды да, «Ну, Рашатчик, вакыт! Сау булыгыз», дип, кулларын минем учларым эченнән коткарырга тырышкан сыманырак итте. Ләкин мин аларны ычкындырмадым. Шундан соң әле кинәт кенә бөтен буе белән турайды, башын югарырак күккә табарак күтәрде дә: «Онытмассызмы мине?» дип сорады. Мин: «Ах, онытаммысың?» дип җавап бирәгенә башлаган идем. Аның тиз-тиз генә, булдыклы гына, үткен генә адарынып, иреннәремнең читеннәнрәк үбеп алганлыгын тойдым. Һәм учларымнан кулларын коткарып, чабып капкадан кирип киткәнлеген күрдем. «Я Рабби, өнемме бу, төшемме бу? Нинди рәхмәт фәрештәсе миңа мондый кадерле төшләр күрсәтә?» Бераздан соң гына мин бу вакыйганың кадерле төш кенә түгел, бәлки кыйммәтле өн икәнен аңлап алдым. Авызымнан шыпырт кына «Алечка» дигән сүз ышкынып китте. Үз тавышымдагы хирыс, мәхәббәт, ялкын һәм бәхетлелекне үзем бүтән тәнем, каным һәм йөрәгем белән ишеттем. Бу вакытта инде әле өйләренең ишеге төбенә барып җиткән иде. Минем «Алечка» дигән сүзем һәм ул сүзне әйткәндәге тавышымдагы хирыс, мәхәббәт, ялкын һәм бәхетлелек яңгырашы аңар да ишетелгән булырга кирәк. Ул борылып миңа таба карады да, бүтән гәүдәсе белән йылмайып, кашларын иеп, минем белән саубуллашты. Аның күзләрендә мин үземнең тавышымдагы хирыс, мәхәббәт, ялкын һәм бәхетлелекнең нурлы күләгәләрен айрым ачык күрдем. Мин аның ишегеннән кирип киткәнен карап тордым. Ул ишек ишеннән гәүдәсенең яртысын гына күрсәтеп, яңадан миңа таба борылды. Яңадан кашларын иеп, күләш вә бәхетле күзләрен йылмайтып, минем белән саубуллашты да ишекне япты. «Я Рабби, әллә син ул кызны фәрештәләреңне яраткан нурыңның бер кисәгеннән яраттыңмы?» Мин дә үз өемә таба юнәлдем. Хәзергә кадәр күрмәгән идем әле. Инде кояш та нурлы йөзен җир өстенә караткан икән. Әнә ул яктырта, бүген ул әллә ничек, башка көндәгеләрдән айрым, башка көндәгеләрдән куәтлерәк яктырта. Җир өстенә ялкынлап тора торган алмаз тамчылары коя. Мондый алмазлы кояшны, мондый нурлы көнне мин әле гомерем эчендә әүәлге мәртәбә күрәм. Әнә ниндидер бер көтүче үзенең сада генә быргысын кычкырта. Ул көтүче зур бер музыкант булырга кирәк. Ул бургаңар күктән ингән булырга кирәк. Андый матур, андый музыкауи тавышны мин әле гомерем эчендә әүәлге мәртәбә ишетәм. Менә берәм-сәрәм кешеләр очрый башладылар. Алар һәммәсе дә бик яхшы, бик саф, бик гынахсыз булырга кирәк. Аларның күзләре шулай дип гуахлык биреп торалар. «Я Рабби, я матурлыкны яраткан, Алины яраткан Раббы, ни арада әле тереклекне болай нурландырдың, болай чәчәкләндердең?» дип Рашат хикәясен тәмам итте. Һәм җитез генә тибрәнеп, тәмәке кабызды. «Сез, господа, теләсәгез нәрсә әйтегез. Ләкин мин тереклекне кызыксыз дия алмыйм. Шундый бәхетле төннәре, фәрештә шикелле алилары булган тереклектән мин зарлана алмыйм», дип халыкка карады. Сәлим, озын буйлы, калын җилкәле, кап-кара җигит, стәмясыннан кузгалып, бөтен буе белән бераз киерелде һәм йөренә-йөренә: «Кышагыңа үзе килеп кергән кызны үбәргә куркырлык наивный булгач, мин синең тереклекне шул кадәр мактауыңа бер дә гаҗәпләнмим. Минем йөзләп кыз үпкәнем бар, йөзләп кызга шундый күлләр, шундый күперләр өстендә «сөям сине» дип ялганлаганым бар. Һәм үзем, аларның шулай дип ялганлаганнарын тыңлап, бик бәхетле булып күренер өчен, авызымны булшайтып торганым бар. Ләкин бәхетле була алганым юк», диде. Рашат аның сүзенең беткәнен дә көтмичә: «Үзең әүпкәлә, җаным. Синең тәнең белән дөньяда торган, син ялганлаган, үзең шикелле тәннәре белән генә дөньяда тора торган һәм «сөям» дигән сүзне ялганлап кына әйтә ала торган кызларның гына «сөям» дигәннәрен тыңлаган», диде. Хәзергә Рашатның сүзләрен бик ихлас белән тыңлап утырган Фатима яңакларын куллары өстеннән күтәрде дә аңа карап: «Әле кыз Марҗа кызы бит», диде. Рашат ұлшаңын айылмайды. Да, Фатима Туташ, біздің заман кішілерінің барысының да әуәлгі алилары маржа қызлары болалар еді. Шынки ұл заманда татар қызларын сүйу харам, бар оларыны үшінші қатынлыққа алып, шешлерінден үстіреп кейсігіне халал еді, дейді. Фатима оңайсызғын айылмайды, әм, сіз үзігізнің бәхітлі минутларығызны үш болды деген едігіз. Әлі бізге бірсіңін әсіледігіз. Мүмкін болса, сүйлегіз әлі башқаларын да деп, яңақларын яңадан құллары үстіне қойып, тұңларға қазірленген қияфетке кірді. Рашат, сүйлейм мі, не шілейм деген шекілі етіп, башқаларға қарағаш, сәлем, сүйлі Рашат, валлахи, қай уақытта сентиментальный нәрселердің тыңлауда көңілі болып кетті. Тем боле сен ұста етіп, матурлап сүйлей білесің деп қойды. Рашат, сәлемге қарап, ғысманлы түріклерінің тәмәнниі сыман бір хәрекет ясады да, ұста етіп, матурлап сүйлей білесің деген сөзің үшін бұл сиңа деді. Аннан соң сүйлерге тұтынды. Уақиға, господа, мұннан 4 жыл әлік болды. Июльнің ең ісі күннәрінден бірсінде мен ұсланға шықтым. Білесіз, бұ ауыл Еділ елғасының Қазанға қаршы ярында шақты бейік бір тауының итегінде шағирене тәртіпсізленіп ята. Аның уақ-уақ қына ұртылары, қуатлы құллар білен сибіліп жіберілген шақмақлар шекілі, анда-мында еш-еш сирек-сирек басып, ұтырып, ятып тұралар. Меңа ұсланда ғарыф есімлі бір әфендіні көрірге, хам аның білен танышырға керек еді. Күлмәкшенгіне болуыма қорамейша, қияшының іссісінден қуырылып, Ұсланның тәртіпсіз ұрамлары бойынша бір неқадар кішірек ұртылар, кин-кин бақшалар бойлап ұзғаннан соң, бір ұртының қапқасынан кірдім. Иптәшім ясап берген планға қарағанда, бұ ұрт ғариф әфенді тұра тұрған ұрт болырға тиеш еді. Ишік алдында меңа яхшығына киінген бір татар қаршығы шырады. Абыстай, ғариф әфенді мұнда тұрамы? Мұндасын мұнда. Ләкин, қазір әл ол үзі үйде йоқ. Тез қайтыр ма екен? Қаршық бүкірейбірек кіне артына бұрылды да, бақшаға қарап, өткін кіне зәһәр кіне қарт тауыш білән «Хыршит! Хыршит!» деп қышқырды. Бақшадан жұмшақ қына, саф қына, яш кіне тауыш «Әу» деп жауап берді. Әне яфрақлар қыштырдадылар, әне шыбықлар шытырдадылар, мұне қуақлар арасыннан нұр ішінде езе тұрған шым қара екі көз балқыды. Мұне ол матур көздердің иесі, бік уақ бұдыреленіп, тұзғынып, көпірініп, иңнәрінегіне жетіп тұра тұрған қысқағына қап қара шәшілі, 17-18 яшілі қыз бақша шетені янына келді. Мен шатлығымнан өзімнің қайдалығымны ұныттым. Яху, нендей күтілмеген шатлық, нендей күтілмеген бәхіт. Бұ мен ізлей тұрған хұршит бет бұ. Мұна енді 4-ші ай мен бұ көзлеріні, сиқыршы көзлеріні ізлейдір едім. Күңілім жаным білен ізлей, лекен таба алмайдым. Бұл яз башында, мен нендейдір бір кешеде хұршит білен танышып, яртығына сағат оның білен бірге болған, яртығына сағат оның білен сүйлешіп тұрған, яртығына сағат оның нұрда езе сиқырлы ұшқынлар шеше тұрған көзлерінің тәжәлләсі астында нұрланған едіп. Бір екі адым атладым да, шлепемді қозғатып, сынымны жеңілшегіне иіп, оны сәлемледім. Ләкин файдасыз, ол менің сәлемімді ықтибарға алмады. Хатта менің сәлемімді көргеш, яңылышқына, ілтифатсызғына меңа қараған көзлерін ашығып-ашығып, әм оңайсыз қызарынып, қаршық үстіне көшерді де, Аның, сен сұрап қалмадың ма? Ғариф қай уақытта қайтырмын дейді деуіне қаршы, қысқағына, емшаққына тауыш білен, «Йоқ» деп жауап беріп бітірір-бітірмәс, артына бұрылды. Міне шыбықлар тағы шытырдадылар, міне яфрақлар тағы қыштырдадылар. Әне хұршетнің қысқағына бідіре шәші, ұл шыбықларының, ұл яфрақларының артына қапланды. һәм мәхәббәт таулар, куркыныч диңгезләр, кара урманнар артына төшеп югалырга ярата торган җәйге кояш шикелле үз артыннан нурлы эз калдырып югалды. Бу нинди игътибарсызлык? Матурлыктан туган бер киберме бу? Кызлык һәм матурлыкка ияреп йөри торган вафасызлыклардан бер вафасызлыкмы бу? Ни бу? Моннан ишкенә аявал мине мәхәббәт нуры белән кыендырган, сөю ялкыны күрсәтеп алдаган бу күзләр мине үзләрен эш әйбер туктамый эзләп йөргән Рашатны бүген шулай туппас, игътибарсызлык белән итеп җибәрәләр. Берәр минут Хөршитне миннән кашырган куакларга карап аптырап тордым. Аннан соң йокысыннан куркынып төш күреп уянган кеше шикелле адарынып, куркынып, сынымны уңайсыз гына турайттым. Шляпамны рәтләп куйдым да, ни ишендер карчыкка күз төшермәскә тырышып, ишек алдыннан чыгып киттем. 2-3 сәгатьтән соң, кояшның эссесе басылып, һава бераз җиңеләйгәч, мин тагы бу өйгә килдем. Кем белә, бәлки, әүәл килүемдә Хөршит мине танымагандыр. Таныган булса, бәлки, ул да бу очрашудан минем кадәр үк шатланган булыр иде. Ишек алдында туры килгән бер асрау кыздан «Гариф әфәнде кайтмады микән?» дип сорадым. Һәм аның «юк әле» дигән җавабына каршы, тавышымны иреләндерергә вә калынрак итәргә тырышып, шактый кычкырып, «Шулай да иеннән белешеп чык әле, кызым. Әгәр кайткан булса, менә бу карточканы бирерсең» дип, исемле карточкамны бирдем. Әнә, үй тәрәзәсенең кисия пәрдәсе җиңел генә дулкынланып китте. Әнә аның аркылы Хөршит карады. Менә ул минем үзенә караганымны күргәч, пәрдә яныннан югалды. Минем яныма чыга торгандыр. Асрау кыз чыгып, әйттем бит, кайтмаган шул. Теге язуны апага бирдем. Кайткач үзенә бирмәкче булды, диде. Яху, үзенә бирмәкче. Кемгә? Гариф әфәндегәме? Миңа нәрсәгә Гариф? Миңа нәрсәгә әфәнде? Көндез ысланга килгәндә, менә кай вакытта миңа Гариф әфәнде кирәк иде. Хәзер миңа Хөршит кирәк, Хөршит. Хөршит моны аңлый, шөбһәсез аңлый. Карточкадагы исемне күргәч тә, ул аның кемгә, кем өчен бирелгән икәнен аңларга тиеш. Андый нур ішінде езе тұрған көзлі, андый ғажайып бідіре шашлы қызының шушындый айырмашы хақиқатны аңламай қалуы мүмкін түгел. Ләкин назлана, ялындырмақшы бола ол. Ол өзінің матурлығына масая. Хайырлы болсын. Мен яңадан бір қат кесия пәрдәгә көз түшірдім. Ол харабә шикілі нұрсызланып, іш пұшырып, дәртсіз салынып тұрайды. Аның янында Хөршит юк. Шығып китеп урамның шатына җиткәч, мин ихтиярымнан башка артыма борылдым да Хөршит тора торган йортның урам тәрәзәләренә карадым. Әнә аларның берсеннән кемдер күренә. Әнә ул кеше җиңел генә бер генә мәртәбә баш иеп, минем белән саубуллашты. Хөршиттер. Бәлки ул гомердә Хөршит түгелдер, бәлки ул теге каршыктыр. Кизләү ишанынан алып кайткан зикрин әйтер өчен башын ия торгандыр. Идел елгасы аркылы Казанга алып чыга торган пароходчыкның пристанына килдем. Кайтырга кирәк. Онытылырга кирәк. Бер юаныч табарга кирәк. Ике башына кешеләр, урта бер җиренә җигелгән атлар төягән пароходчык пристан янында тора. Бер акрынлык, бер вакар белән кешеләрнең күбрәк җыелганын көтә иде. Пристанда тыгызлык, агызыгы һәм тәртипсез шау-шу. Җәннәт хөлләләре шикелле юка җәйге күлмәкләр кигән кызлар, дамалар, җиңел генә, матур гына киенгән җигитләр, тагәллә кемнәр һәм пароход өстен, һәм пристан өстен шуарлап, Иделне, аның өстендәге пароходларны батарга якынлашып бара торган кояшны һәм бер-берсен сәер вә тамаша итәләр. Ләкин булар һәммәсе дә күңелсез эш пошыргычлар. Идел дә күңелсез, аның пароходлары да күңелсезләр, батып бара торган кояш та эш пошыргыч. Буларны һәм бер-берсен сәйер итә торган мондагы кешеләр дә эш пошыргычлар. Пароходның алды ягына кирип, барып бәрілерге орын тапмыша йөріне-йөріне пристаннан китуубызны көтәргә тотындым. Менә пароход шык, нәзик кенә ашы тавыш белән икенче свистогын бирде. Әнә пристандагы тыгызлык, ыгызыгы, тәртипсез шау-шу кинәт күшәеп китте. Менә китәсе кешеләр, каласы кешеләр белән күрешә башладылар. Мин пароходчыкның пристанга караган ягына килеп бастым да, сабырсызланып, ишим пушып, шушы мәгънәсез шаулаша торган халык өстенә күзләремне йөртә башладым. Кинәт күзләрем йөренүдән туктадылар. Йөрәгем жу итеп аптырап китте. Күкрәгемнән чыгып ишарга ашкынган кебек итеп сикренә башлады. Мин саташам бугай. Минем күземә Хуршит күренә. Хуршит, чынлап та Хуршит. Бөтен куәтемне җыеп аңар карадым. Күзләрем илаһи бер нур тәҗәлләсе белән каушадылар һәм шагылган шикелле карарсызландылар. Хуршит кызарынды. Зур кара күзләренең озын керфекләрен түбән төшерде. Яңадан миңа күтәрде. Яңадан түбән төшерде. Һәм пароход шык, өченче свистогын бирә башлагач, яңадан күтәрде дә кып-кызыл кызарынып, моңлы караган килеш калды. Минем бөтен гәүдәм җиңеләеп, ушып китәр төсле карарсызланды. Аякларым астындагы пароход идәне, пароход өстендәге пар белән катыш һава, тагы әллә нинди илаһи бер кеш мине иттеләр, төрттеләр, Хуршит янына чыгарга кыстадылар. Менә пароход шык кычкырып бетерде. Әнә басманы да ала башладылар. Раббым, нишлим, нишлим, нишлим! Миңа шығарға керек тә, мен шыға алмыйм бит, нишлим! Хуршит кинәт аппақ ағарды. Күзләрен миннән алып, түбән қаратты да, қаты-қаты тиз-тиз генә болдықлығын атлап, пароходқа кіре тұрған жерінің янына келіп, бір генә секунд тоқталып тұрғаннан соң, атылып, ырғытылып, ұшып кірген шекіл етіп пароходқа кірді. Яртығына сәғәт мұннан әуәл жанымны қара болытлар қаплап тұралар еді. Ішкіне минут мұннан алда ол болытлар кинәт таралғаннар еді дә күкләр күкірі яшыннар яшыны еді. Хуршитнің пароходқа сикіруі білән, бұлар әммәсі юққа шықтылар да ғажайып нұрлы бір аязлық келді. Ох, нинди аяз, нинди тыныш, нинди ғажайып рәхәт. Менә шул аязлык ишеннән әфәнделәр, минем моң ва кайгы белән катыш кадерле минутларым башланып китәләр. Пароход усланнан кузгалып киткәндә, мин дә Хуршит янында утыра идем. Сез нишләдегез, Хуршит? Сезнең йөрәгегезнең типкән тавышы пароход көпшәгенең шау-шуын да басып миңа кадәр ишетелә. Шынлап та Хуршитның сөт шикелле ак кофтышкы белән кыстырылып куелган күкрәге бер бик югары калка, бер бик түбән төшә дә, йөрәгенең сикренеп, тавышлап типкәнен айрым ашык ишеттерә иде. Хуршит минем сөалемә җавап бирмичә генә йөзен суга таба борды да, күзләрен пароходчыкның су йөртеп бара торган борынына текәде. Мин аның йөзенә, озын керфекләренә, матур зур күзләрендәге ниндидер серле бер күләгәгә үз-үземнән җуялып, яннан карап тордым. Нинди нурлы, нинди озын керфекләр, нинди гаҗәеп, нинди серле күзләр, нинди хаялы, нинди алсу яңаклар. Каршыга искән җиңел су җиле Хуршитның аппак гефәк шарфик астыннан яңаклары турысыннан чыгып тора торган бүдерә шәшләре белән уйный башлады. Шәшләр тузгыдылар, шарфик астыннан котылып, Хуршитның алсу яңаклары, күзләре, озын керфекләре өстенә шәшелделәр. Батып бара торган кояшның моңлы саргылт нуры астында кара ефәкләр шикелле шаян җимелдәделәр. Аларны рәтләп куйгач, Хуршит йөзен судан алып, миңа табарак борылып утырды. Сез кая жуялдыгыз, Хуршит? Мин сезне менә дүртенче ай инде эзлим. Булыр микән? Хәер, мондый сүзне һәрбер любезный кавалер әйтергә тиеш инде. Ұшаныңыз құршит, менім ескірін істіма. Мен аңар өзімнің оны нешік ізләгенімні, нешік сағынған, нешік оны көрәсім келгендігін сөйледім. Ұзын етіп, ихлас білен шын көңілден сөйледім. Бұл сөзлеріні құршит алдынағына қарап, бар ора терегіне көздерін меңа түшіріп алып тыңлап отырды да, өз-өзіне ғана сөйлескен шекілді етіп, мен де сізіні сағындым, менім де сізіні көрәсім бик келді. Әмма мен сізін іздемедім. Мен сізден қаштым, деді. Қаштығыз? Құршит! Әйе, қаштым. Әлі бүгін де қашарға тұршып қорадым. Ақтық күшім білен тұрштым, ләкен болдыра алмадым. Көресіз, өзім келдім, иқтиярсыз келдім. Құршит, дедім де мен аптырап қалдым. Ол жил білән яңадан тузғы бүлгірген шеге шешілерін түзәте-түзәте, әлі қая артта қалған ұслан тауының башына қарап, хаман әлі өз-өзіне сөйленген сыман етіп, сөзінде дәвам етті. Баяғынақ, өзім сізіні ұзатырға деп пристинға келемінді. Өзім ішімнен ғына, «Илахи, мен барып жеткенші пароход кеткен болсайды» деп тілек-тілеп келем. Өзім пароход кетіп бармасын деп ашығам. Икінші свистокны шыткәш, өзім пароход мен барып жеткенші кетейінді деп қуанам. Өзім ол кетіп жетмес бұрын барып үлгірейм деп үгірем. Нек сыңалай, Құршит, нек? Мені ғазаплысығыз келе? Шолғына? Құршит біраз уақыт тіздер үстіне түшкен шарфик шуқларын язғалап, сыпырғалап, меңа жауап бермеше отырды. Аннан соң сынын біраз турайтты да, көзлерін шул шуқлардан алмышағына, «Хәзірге ол турда жетіп тұрсын әлі, ярайма?» деді. «Біргіне сөз, Құршит. Менім сұрағаныма жауап қына, біргіне сөзлі жауап қына. Онғына минут қойып тұрыйға әлі Рашатаны. Менім ол турда сөйлешесім келмей, меңа ауыр». Соңғы сөздерін айтқанда, Құршит меңа көзлерін мұңландырып қарады. Алар, ол ғажайып көзлер, әллән ішек еркеленіп, қадірленіп, мұңланалар, әм меңа Құршитні едәтмәске, ол тілемәген сөздеріні сөйлемәске қошалар еді. Аларның бұйрықларына бойсын мұй қәлім болмады. Әй, тәңірім, әгер де сен бәни Исраилге, пейғамбар етіп Муса ғалейхиссалам білен бірге Құршитнің көздерін жіберген болсаң, ол кері қауым алтын бұзауға ғибәдәт қыла алмас, сенің бұйрықларыңа бойсыныр еді. Пароходшық бізіні Иділінің ортасына алып шықты. Міне рахат салқынша желінің есуі қуатланған шекілі болды. Міне яңағына тау артына кіріп батқан құяшының көк кезінде қалдырған қызғылт нұры білен алсуланған, сарғылтланған су үстіндегі долқыннар ірірек, бейгірекке әйленген шекілі болдылар. Әне біздің артта зұр-зұр екі пароход көрінді. Алар қибла аяғыннан әллән енді ирақ жерлерден келе тұрған аққышлар шекілі өзлерінің ақ түшлері білен алсу сарғылт суны яралар. Судан ұшқыннар шығаралар, бұрғаланып-бұрғаланып бір-бірсін қуалар, пұшқыралар, ирәклеріндегі ұтлы қуәтке шыды ялмай, ахырып, қара түтіннерін көклерге шығаралар. Біз әуел сүйләш мегіне тынғына бұ көрінішіні қарадық.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз атақлы жазушы Фатих Әмірханның «Қадірлі минутлар» деген әсері бойынша ішленген моноспектакльнің бірінші кесегін тыңладыңыз. Аны Татарстанның халық, Россияның отқазанған артисті, республикабызның Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Илдос Әхмәтжан башқарды. Моноспектакль Татарстан радиосы эфиры үшін Татарстан китап нәшриетінде шыққан шул есімдегі аудиокитапқа негізләніп, мұхарир Рүстәм Ақкегіт һәм радиорежиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзірленген. Дәвамын бүгін 15 сағат 10 минутта тыңлағыз. Біздің долқынлардан айрылмағыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.